สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาวิทยาการการสอนเรื่องวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ในมาตราที่24ได้กำหนดให้ครูผู้สอนต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและความแตกต่างของผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์ประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างสมดุลรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสื่อการเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆกันจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายรวมทั้งให้พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุดครูผู้สอนต้องเตรียมศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาวิชาในหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหลักสูตรต้องการอะไรแค่ไหนและทำไมจึงต้องการอย่างนั้นทั้งนี้ครูผู้สอนต้องร่วมมือกันทำงานเป็นทีมเพื่อวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างมีความหมายและบูรณาการสาระเรียนรู้แต่ละวิชาที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกันเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้มากที่สุดโดยครูต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนและสรุปความรู้ด้วยตนเองรวมทั้งให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้จากเพื่อนๆในชั้นเรียนการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่นนั้นครูผู้สอนจะต้องเตรียมแหล่งข้อมูลทั้งในรูปของสื่อการเรียนเทคนิควิธีการเรียนรู้ใบความรู้และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนชี้แนะแหล่งการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาค้นคว้าตามความต้องการทั้งนี้ครูผู้สอนแต่ละท่านก็อาจจะมีเทคนิควิธีการสอนที่แตกต่างกันออกไปดังเช่นอาจารย์สุนันทาสมุทรประเสริฐอาจารย์จากโรงเรียนสุพรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีได้เลือกวิธีการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาแต่ละวิชาที่สัมพันธ์กันให้เข้ากับวัฒนธรรมในท้องถิ่นอาจารย์สุนันทาได้เล่าถึงวิธีการสอนแบบบูรณาการไว้ดังนี้ค่ะ
เรื่องที่สอนนะคะจะเป็นบูรณาการในเรื่องเพลงอีแซวแถวถิ่นสุพรรณซึ่งจะบูรณาการในทุกวิชาเช่นวิชาภาษาไทยก็ได้แก่การสอนฟังพูดอ่านเขียนวิชาคณิตศาสตร์ก็จะให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแผนผังการทำบัญชีรับจ่ายวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตก็คือการร่วมกันอนุรักษ์ เพลงพื้นบ้านหรืออนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอันนี้จะให้เด็กได้ร่วมกันคิดกิจกรรมที่เกี่ยวกับท้องถิ่นของเราแล้วได้เชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาให้ความรู้ด้วยวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัยจะเป็นวิชานาฏศิลป์ศิลปะเขาก็จะได้ฝึกร้องฝึกรำฝึกการสร้างชิ้นงานในวิชาภาษาอังกฤษเราก็จะให้นักเรียนสร้างคำภาษาอังกฤษที่อยู่ในเพลงอีแซลขึ้นมาเพลงอีแซลแถวถิ่นสุพรรณจะมีขั้นตอนการสอนทั้งหมด5ขั้นตอนคือ 1. ฟังให้คุ้นหูรู้ทำนองขั้นที่2ฝึกร้องจากบทหลักขั้นที่3รู้ฉันทลักษณ์แม่นยำขั้นที่4ตีท่ารำตามเนื้อร้องขั้นที่5เข้าวงลองแสดงดูขั้นที่1ฟังให้คุ้นหูรู้ทำนองเราก็จะให้นักเรียนได้ฟังแถบบันทึกเสียงได้ฟังครูได้ฟังพี่แล้วก็เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นคือแม่ขวัญจิตศรีประจันมาร้องให้นักเรียนได้ฟังขั้นที่2ฝึกร้องจากบทหลักบทหลักที่เราเน้นก็คือบทไหว้ครูนักเรียนทุกคนจะต้องร้องบทไหว้ครูให้ได้ซึ่งเป็นบทแม่ถ้าเขาร้องบทไหว้ครูได้บทอื่นๆเขาก็จะร้องได้ทั้งหมดเพราะจะเป็นทำนองเดียวกันขั้นที่3รู้ฉันทลักษณ์แม่นยำจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ฉันทลักษณ์ของเพลงอีแซลพร้อมทั้งฝึกแต่งเป็นบทร้อยกลองให้เขาได้ฝึกร้องจากบทร้อยกลองนั้นขั้นที่4ตีท่ารำตามเนื้อร้องจากการที่เขาได้แต่งเพลงอีแซลได้ร้องได้เขาก็จะต้องมาตีท่ารำให้เข้ากับเนื้อร้องที่เขาแต่งขึ้นขั้นที่5เข้าวงลองแสดงดูขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายซึ่งจะได้ประเมินผลนักเรียนว่าที่เรียนรู้มาทั้งหมดนักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงหรือไม่พร้อมทั้งมีแบบวัดและประเมินผลให้นักเรียนประเมินตนเองให้เพื่อนได้ประเมินครูประเมินและผู้ปกครองประเมินด้วย
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะอาจารย์นิรันดร์เหลืองสวรรค์อาจารย์จากโรงเรียนพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอาจารย์ได้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสอนแบบการเรียนรู้ร่วมกันอาจารย์ได้เล่าให้ฟังถึงวิธีการสอนแบบนี้ว่าเป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกลุ่มทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งทักษะทางสังคมและการทำงานค่ะ
การจัดการเรียนการสอนในยุคการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบแต่ที่ผมใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบการเรียนรู้ร่วมกันหรือ collaborative learning โดยให้ผู้เรียนนั้นมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยการวางแผนว่าที่เขาไปศึกษามาแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอกับให้เพื่อนๆ เนี่ยเขามีวิธีอย่างไรเหมือนกับเราจะไปเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งโดยที่เราเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยเขาจะมานำเสนอให้เพื่อนดูว่าเขาจะรู้อย่างไรนะครับวิธีการโดยคร่าวๆเนี่ยก็มีด้วยกัน6ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือครูเนี่ยสามารถที่เอาหัวข้อเนื้อเรื่องที่เขาจะศึกษาเอามาให้เพื่อนเอามาให้นักเรียนดูแล้วก็นักเรียนก็แบ่งกลุ่มโดยที่ตามความสนใจว่าใครจะสนใจเรื่องไหนก็ไปกลุ่มนั้นจำนวนสมาชิกประมาณ 4-6 คนจะเป็นช่วงที่กำลังดีนะต่อจากนั้นเราก็จะมาวางแผนว่าข้อตกลงสร้างข้อตกลงร่วมกันว่าข้อตกลงที่เราจะเรียนรู้เนี่ยจะใช้จำนวนคาบกี่คาบนะจะใช้วิธีการสอนวิธีการนำเสนออย่างไรนะต่อจากนั้นหลังจากที่เราสร้างข้อตกลงร่วมกันแล้วก็จะไปหาความรู้โดยให้นักเรียนเนี่ยไปแสวงหาความรู้หรือวิธีการมานำเสนอนะพอหลังจากนั้นก็มานำเสนอชิ้นงานตรงขั้นตอนนำเสนอชิ้นงานนี่แหละครับเขาจะสนุกสนานกันมากในห้องเรียนนะซึ่งเป็นอะไรที่เป็นสมกับวัยของเขาบางครั้งเนี่ยครูต้องทำใจนิดนึงตรงที่ว่าครูเองเนี่ยความคิดของเด็กเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่สดใสนะ อะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยเขาจะหัวเราะกันภายในห้องแต่ครูเองอาจจะไม่หัวเราะแต่ก็ต้องพยายามที่จะทำความเข้าใจเขาว่าวัยของเขาต้องหัวเราะตามเขาสนุกสนานตามเขาไปด้วยนะครับหลังจากนั้นมีการประเมินประเมินผมนี่ก็โดยให้ครูมีส่วนร่วมในการประเมินด้วยนักเรียนนะเพื่อนกันเองก็ประเมินด้วยและตนเองก็ประเมินด้วยนั่นคือเป็นผลงานที่เขานำเสนอออกมานะก็จะจบขบวนขั้นตอนครับผม
นักศึกษาท่านผู้ฟังคะวิชาวิทยาศาสตร์นอกจากจะใช้วิธีสอนแบบการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ยังใช้เทคนิควิธีสอนแบบอื่นได้อีกด้วยนะคะดังเช่นวิธีการสอนแบบโฟร์แมตของอาจารย์มาลัยบึงสว่างจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการอาจารย์มาลัยได้เล่าถึงขั้นตอนของวิธีสอนแบบโฟร์แมตไว้ในรายการดังนี้ค่ะ
ค่ะโฟร์แมตนี่นะคะขั้นใหญ่ๆเนี่ยจะมี4ขั้นใหญ่แต่เมื่อแบ่งย่อยไปแล้วนะคะจะได้8ขั้นเรียงลำดับนะคะตามลำดับการใช้สมองนะคะในขั้นที่1เนี่ยครูก็จะใช้วิธีการกระตุ้นให้เด็กเห็นคุณค่านะคะในสิ่งที่เขาจะเรียนนะคะในสมัยเก่าก็คือการนำเข้าสู่บทเรียนแต่ครูมักจะละเลยกันงั้นขั้นนี้ถ้าเรากระตุ้นให้เขาสนใจว่าเขาจะเรียนอะไรและเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาตัวเขาชีวิตประจำวันเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะคะนี่คือขั้นที่1ขั้นที่2นะคะจากสิ่งที่ครูนำเสนอเป็นการกระตุ้นให้เขาสนใจแล้วเนี่ยนะคะครูก็จะให้เขาร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์กันว่าสิ่งที่เขาจะเรียนเนี่ยนะคะมีรายละเอียดลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับตัวเขาแล้วจะนำไปใช้อย่างไรในขั้นคิดวิเคราะห์นะคะซึ่งตรงนี้ในขั้นที่1กระตุ้นเนี่ยเด็กก็จะใช้สมองซีกขวาในการรับรู้ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนั้นในการรับรู้ข้อมูลตรงนั้นเมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วเด็กจะใช้สมองซีกซ้ายในการคิดวิเคราะห์ในรายละเอียดว่าข้อมูลตรงนั้นเป็นอย่างไรนะคะในส่วนขั้นที่3จากการได้รับรู้ในขั้นกระตุ้นแล้วได้วิเคราะห์แล้วเด็กก็จะมองภาพรวมของสิ่งที่เขาจะศึกษานะคะก็เรียกว่าเป็นขั้นที่จะสรุปคอนเซ็ปต์นะคะเด็กหาคอนเซ็ปต์นะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเด็กจะเรียนรู้เรื่องว่าโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรใช่ไหมคะเด็กก็จะต้องดูว่าโลกจะสามารถเปลี่ยนแปลงโดยปัจจัยอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นการมองภาพรวมซึ่งตรงนี้ใช้สมองซีกขวานะคะในส่วนตรงนี้เด็กจะมองได้ภาพรวมเท่านั้นแต่รายละเอียดลึกๆเนี่ยเด็กยังไม่ทราบขั้นต่อไปของโฟร์แมตก็คือเด็กจะต้องไปทำการศึกษานะคะการศึกษาก็มีหลายรูปแบบถ้าเป็นแบบเก่าๆก็ในเนื้อหาใดๆก็ตามนะคะครูอาจจะสอนแค่10นาที5นาทีแต่ในขั้นศึกษาเนี่ยนะคะเราก็จะมอบภาระการศึกษาให้กับนักเรียนเช่นเด็กอาจจะเรียนรู้จากวิดีโอทัศน์นะคะเด็กอาจจะเรียนรู้จากข่าวเด็กอาจจะเรียนรู้จากห้องสมุดเด็กอาจจะเรียนรู้จากมัลติมีเดีย CII หรือเด็กอาจจะเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราจะสอนเรื่องหินให้เด็กนะคะโรงเรียนหลายโรงเรียนมีข้อจำกัดที่ทรัพยากรในโรงเรียนไม่มีใช่ไหมครูโรงเรียนก็อาจจะต้องจัดแหล่งเรียนรู้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเช่นที่นี่ของราชวิทย์บางแก้วคือเป็นสวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราก็บรรจุหลายๆสวนไว้สวนหนึ่งที่บรรจุไว้สำหรับเด็กเรียนในระดับม.2นะคะก็คือสวนธรณีวิทยาหรือสวนหินนะคะซึ่งตรงนั้นเราจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เด็กไม่สามารถไปทัศนศึกษาต่างจังหวัดได้เด็กก็ดูครูจัดสถานการณ์ให้ดูแล้วก็ไปศึกษานะคะดังนั้นในขั้นศึกษาคือขั้นที่4เนี่ยเด็กก็ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ก็ได้ถ้าไม่มีก็ต้องจำลองขึ้นมานะคะหรือถ้าใช้เทคโนโลยีสูงๆนะคะก็อาจจะสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็เป็นส่วนที่เด็กจะต้องทำการศึกษาซึ่งในการศึกษานี้นะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็มีข้อเด่นอีกข้อนึงนอกจากเด็กจะค้นคว้าสืบค้นจากข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบแล้วนะคะเด็กยังได้สืบค้นเด็กได้หาความจริงจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ค่ะต่อไปเนี่ยเมื่อขั้นศึกษาเสร็จเด็กก็จะต้องนำข้อมูลที่เขาศึกษานั้นนะคะมาจัดกระทำ ข้อมูลว่ามาแบ่งกลุ่มจากเรื่องที่เขาวางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะคะเมื่อในขั้นศึกษาแล้วเด็กจะทราบในรายละเอียดเมื่อทราบในรายละเอียดแล้วตรงนี้เด็กจะต้องทำแบบฝึกหัดเพื่อเช็คตัวเองเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้มานะคะเป็นขั้นที่5คือขั้นทำตามแนวคิดหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาประชุมร่วมกันว่าเขาจะสร้างชิ้นงานอะไรในขั้นที่6นะคะคือสร้างชิ้นงานสร้างผลงานเขาก็นำข้อมูลทั้งหมดนี้นะคะจะมาพรีเซนต์อย่างไรเพื่อที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นเข้าใจในงานของตนเองที่ตนเองศึกษาเมื่อเขาสร้างชิ้นงานเสร็จนะคะกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยจะให้เพื่อนได้ทราบได้ก็คือเขาต้องมานำเสนอนะคะนำเสนอเนี่ยเราก็อาจจะให้นำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะพูดพร้อมส่งตัวแทนมาพูดแล้วก็เพื่อนก็รับฟังข้อมูลของต่างกลุ่มตรงนี้เราก็จะมีการแชร์ข้อมูลกันนะคะเพื่อนบางกลุ่มได้หัวข้อใดไปศึกษาใดก็จะมาแชร์ความรู้ตรงนั้นให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ทราบนะคะก็จะทำให้การเรียนรู้นั้นสมบูรณ์แล้วก็แต่ละกลุ่มก็จะแต่ละกลุ่มแต่ละคนก็จะเติมเต็มความรู้ซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันเด็กก็จะแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วิเคราะห์ได้ว่าผลงานชิ้นนี้มีข้อดีข้อเด่นอย่างไรและน่าจะปรับปรุงอย่างไรนะคะหลังจากนั้นเด็กกลุ่มที่ได้นำเสนอแล้วก็จะมาพิจารณาผลงานนะคะแล้วก็เลือกสรรชิ้นงานที่เขาเห็นว่าเหมาะสมครบถ้วนสมบูรณ์จัดแสดงนิทรรศการหรือติดป้ายประกาศให้เพื่อนได้ทราบนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์ชิ้นงานตนเองด้วยค่ะนี่คือขั้นตอนของโฟร์แมตซึ่งประกอบด้วย8ขั้นตอนค่ะ
อาจารย์ท่านสุดท้ายที่จะมาเล่าให้ฟังถึงวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคืออาจารย์สุภาพรมั่นเกตวิทย์อาจารย์จากโรงเรียนบ้านทุ่งเซี่ยวจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์เรียกใช้วิธีสอนแบบนำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ได้อย่างสัมพันธ์และกลมกลืนซึ่งมีผลทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการดำรงชีวิตแบบชาวล้านนาค่ะ
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็จะมีขั้นตอนอันดับแรกก็คือจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างทั้งผู้เรียนและผู้สอนตรงนี้นะคะผู้เรียนก็จะเล่าหรือก็ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้หรือได้พบเห็นจากชุมชนหรือจากท้องถิ่นของตัวเองขั้นที่สองก็คือนำเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาโดยนำสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเข้ามาอาจจะให้นักเรียนยกตัวอย่างหรือชุมชนอาจจะสร้างสื่อขึ้นมานะคะประกอบในการกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นที่3ก็คือเชื่อมโยงภูมิปัญญาสู่ความเป็นสากลยกตัวอย่างเช่นในการสอนเรื่องโคมผัดหรือโคมหมุนเนี่ยนะคะจะเป็นวิถีชีวิตของชาวล้านนาที่จะทำโคมหมุนหรือโคมผัดเนี่ยในงานประเพณีโดยเฉพาะประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงทีนี้พอเด็กไปเห็นเนี่ยก็เล่าประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็เสนอแนวคิดวิธีในการสร้างตรงนี้ก็คือขั้นที่2นำสื่อภูมิปัญญาออกมาใช้เสร็จแล้วก็ให้เด็กร่วมกันวิเคราะห์ว่าคมผัดหรือคมหมุนเนี่ยหมุนได้อย่างไรตรงนี้จะเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นสากลก็คือการเกิดลมเสร็จแล้วนะคะแต่ละกลุ่มก็นำเสนอผลงานเพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้นำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเด็กอาจจะนำแนวคิดนี้ไปสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในขั้นต่อไปค่ะ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุนันทาสมุทรประเสริฐอาจารย์มลัยบึงสว่างอาจารย์นิรันดร์เหลืองสวรรค์และอาจารย์สุภาพรมั่นเกตวิทย์ที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรแสวงพันนวลประสานงานทัชชัยโพนาควบคุมเสียงหทัยรัตน์เทียนศรีกำกับและควบคุมการผลิตรายการดิฉันรมณียาวีรธรรมภูลสวัสดิ์จัดทำบทและดำเนินรายการติดตามรับฟังรายการวิทยุประกอบชุดวิชาวิทยาการการสอนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ